Počty nakažených variantou delta v Česku i na konci roku strmě klesají. Kolem omikronu je ale stále víc otazníků než jistot. Omikron se sice chová mírněji než delta v kombinaci s obrovskou rychlostí šíření, má ale potenciál postihnout dominantní část populace, tedy opět zahltit nemocnice. Začíná poslední v letošním roce koronavirus s Janem Konvalinkou. Vítejte, pane profesor.
Dobrý den.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký den přeje Barbora Tachecí.
Koronavirus s Janem Konvalinkou.
Tak byl jste to vy, pane profesore, který před měsícem, 3 týdny řekl, co se stane do konce roku v Británii, to se bude dít v lednu u nás. Tak máme to tady, co by dub, tak co se bude dít v lednu u nás?
Tak máme tady dobré zprávy a špatné zprávy, ty dobré naštěstí převažují. Začnu těma špatnýma, jak jste správně řekla, infektivita omikronu je potvrzená jako dramaticky vysoká, ty počty nakazených letí nahoru nebo vyletěly nahoru jak v Británii, tak v Dánsku, o čem jsme mluvili, ale jestli si vzpomenete, minulý týden jsme se ještě bavili o tom před 14 dny, co ostatní evropské země, letí to všude nahoru, Francie, Itálie, ve Spojených státech je omikron 70% převažující varianta koronaviru, čili je teď už celé jisté, že omikron to celé ovládne. To je jak dobrá potenciálně, je to i dobrá zpráva, ale v každém případě ta infektivita je dramaticky vysoká. Co nevypadá zatím příšerně a opatrně můžeme být optimističtí, je to, že hospitalizace sice rostou. Vyrostly i v té Jižní Africe, rostou v Londýně, rostou ve Spojených státech, ale nikoli dramaticky. Takže ta šance, že nám velmi rychle proletí tady vlna epidemie a prakticky každý bude zasažen, ale nebude to mít úplně dramatické následky na hospitalizace a úmrtí. Tato šance je velmi slušná, řekl bych třeba 80%.
Mimochodem, pane profesore, v podstatě s tou relativně nízkou hospitalizací na tom byly podobně jak Británie, tak Jihoafrická republika. Přičemž Británie je proočkovaná velmi výrazně na rozdíl od Jihoafrické republiky, která zase není skoro vůbec. Takže jak tohle číst?
Těch vysvětlení je několik. První z nich je, že máte pravdu, že Jihoafrická republika má mezi 30 a 45% proočkovanosti, jestli si to správně pamatuju, ale velmi nedávno, těsně před tím omikronem, tam prošla velká vlna delty, která opravdu velmi pravděpodobně tu populaci promořila. Píše se až o 80% pozitivity u těch náhodných vzorků, které dělali. A zatímco ten omikron opravdu může infikovat lidi, kteří nedávno byli postiženi jinou variantou, tak zase jsou přece jenom chráněni proti tému nejhoršímu průběhu té choroby. Čili ta vysoká promořenost Jihoafrické republiky hraje asi podobnou roli jako vysoká proočkovanost v Británii. Plus složení obyvatelstva. Jak jsme si už opakovaně říkali, v té Africe je výrazně mladší populace, která na tu chorobu přece jenom trpí podstatně méně. Není pravda, že je neohrožuje, ale ty nejvážnější důsledky jsou mnohem méně četné.
Takže jinými slovy, v lednu je pravděpodobné, nikoli jisté, pochopitelně s virem není jisté nic. V lednu je pravděpodobné, že ten nápor na ty nemocnice nebude tak velký, že těžce nemocných lidí nebude za stolik.
Já jsem se teď nadset, jo, protože chci něco důležitého říct. Ano, kdyby mě někdo s pistolí v ruce přinutil k tomu hrát tady tu vsadit se na ruletu, tak já bych si vsadil, že ten omikron tady nespůsobí vážné problémy. A hovořil jsem o nějaké 80%, což je trochu takový nástřel, 80% pravděpodobnost, že z tohohle oblaku pršet nebude. Jenomže 20% je hrozně moc. Když byste opravdu hráli ruskou ruletu, a tak tam máte jeden náboj proti těm pěti prázdným komorám v tom revolveru, roztočíte ten bubínek a pak si to ti ruští šlechtici strkali před hlavu a mačkali. Já bych do tohohle nešel. Ta pravděpodobnost je 16,5% v této ruské ruletě. Jinými slovy, i malá pravděpodobnost, nebo v desítkách procent, že se něco vážného stane, je samozřejmě důvodem pro předběžnou opatrnost a pro různá opatření.
Nicméně ta předběžná opatrnost teď mě to úplně vypadlo, co jsem se chtěla zeptat. Byla jsem tak, počkejte, nebojte, já si vzpomenu sama.
Já můžu pokračovat, já to mám na srdci spoustu.
Já vím, že jo. Mě jenom zajímá, už vím, ta předběžná opatrnost se má týkat toho, abychom nezahltili zdravotnický systém. Nikoli toho, že bude prostě těžkých případů a úmrtí řádově výš než dnes. Chápu to dobře.
No chápete to dobře, ale ani tohleto si nejsme jisti samozřejmě, protože my se bohužel lišíme jako od Jihoafrické republiky, tak od té Británie. Nemáme takovou proočkovanost jako Británie, máme mnohem starší populaci než Jihoafrická republika a konec konců i ta delta u nás proběhla mnohem hůř než Británii. Čili my tady máme důvody k obavám. Profesor Dušek počítal, že těch lidí, kteří jsou buď úplně naivní, anebo pravděpodobně s nějakou pravděpodobností ten omikron mohou dostat, zase je hodně přes milion a jsou to lidé, kteří jsou potenciálně ohroženi. Čili tady jsou dobré důvody být opatrný a já to říkám proto, že je velmi rozumné dělat předběžná opatření. Jan Kulvaj to hezky připomíná té situaci, když vám někdo řekne, že zítra z 10% pravděpodobností váš dům vyhoří, tak taky nebudete klidní a budete kontrolovat hasicí přístroje a asi budete spát jenom na jedno oko. Prostě ta 10-20% pravděpodobnost, že se něco stane velmi vážného, je důvodem pro to, aby stát zasáhl.
Rozumím a vzhledem k tomuto riziku, které jste uvedl přímo v procentech, dělá v tuhle chvíli ta česká vláda z vašeho pohledu to, co dělat má? Nebo protože laik by mohl mít pocit, že se vlastně neděje nic, že pravda je taková, že se otvírá možnost boostrů. Včera už to bylo rozšířeno na všechny od začátku ledna, ale je to v podstatě k něčemu v okamžiku, kdy ve vyspělých západních zemích vědí, že to očkování musí přijít ten booster po 3 měsících a my to pořád necháváme na těch 5.
Tohle si myslím, že je chyba, mělo by se zkrátit na 4, to je docela, podle mě, docela jisté. Současně, zase, když se podíváme na to evropské srovnání, tak jsme možná spolu se Švédskem a Běloruskem zemí, kde jsou ta opatření nejuvolněnější. A jak říkám, je dobrá šance, že to dopadne dobře. Všichni budeme mít radost a můžeme se být v prsa, že jsme to věděli a zase jsme všechny přechytračili. Já teda to bez ten covid jsem z toho nervózní, musím říct. A když děláme něco úplně jinak než zbytek Evropy, tak jsem opravdu trochu nervózní, co teda ty lidi v tom Dánsku a Německu nevědějí, co my víme. Takže já bych byl asi opravdu opatrnější, souhlasím s vámi, že bychom měli přijmout přísnější opatření, měli bychom zavést bezplatné antigenní testy pro každého. Jedna důležitá věc, o které se naštěstí mluví, je, že dokonce, když se nestane nic a ta choroba nebude vážná a nebudou plné nemocnice, tak je prakticky jisté, že přibude infikovaných a to takže dramaticky. O tom asi dokonce nemůže být sporu. A v současných karanténě pravidlech by to znamenalo, že i lidé, kteří by měli jenom lehké příznaky nebo žádné, by museli do karantény a tím pádem by se ta země zastavila automaticky už jenom aplikováním těch epidemických opatření. Právě proto je třeba ty karantény dramaticky zkrátit, ale to zase znamená velmi rychlé rozšíření testovacích kapacit, klidně jenom antigenních, abychom si byli jistí, že ti lidé opravdu nejsou infekční a zůstávají doma jen tu nezbytnou dobu. Zdá se, že pro omikron by mohlo stačit 5 dní.
Ještě bych se ale vrátila přece jenom k té době, po kterou vás ta imunita podle dosavadních zjištění a studií chrání, což jsou necelé 3 měsíce, o 10 týdnech píšou ty studie. To jinými slovy, jestliže si necháváme tu 5měsíční minimální lhůtu mezi 2. a 3. dávkou, znamená, že tady vědomně po dobu dvou měsíců nechráníme ty lidi tak jako v té západní Evropě. Každého z nás tedy.
Tady se zdá, že ta ochrana stále ještě platí pro ty nejhorší následky proti hospitalizaci a smrti, čili není to tak úplně dramatické, že by lidi nebyli chráněni vůbec. Mm-hmm. A z technických důvodů pravděpodobně to nejde zkrátit zase o tolik, protože prostě by se ten
nával...
By jsme to nestíhali, čili je to teoretická otázka. Prakticky
ale to je ta připravenost, aby to bylo.
Přesně tak. A to je, teď se trochu až sám sebe nudím, jak to opakujeme, ale ty boostery měly být mnohem agresivněji nabízeny už od léta.
Z britských, tohle totiž jsou zajímavá docela čísla, tak z některých těch studií, nebo z jedné, já nevím, vy mě určitě upřesníte, vychází, že od listopadu do prosince, k 20. prosinci, bylo hospitalizováno neuvěřitelně málo lidí, 132, s variantou Omikron v britských nemocnicích. Tak to samo o sobě je přece strašně zajímavé číslo. Jenom 132 lidí, přestože ta varianta už je tam dominantní. Potom z těch 132 hospitalizovaných s Omikronem v Británii bylo jich 56%, 74 přesně, mělo dvě dávky. 27 lidí, což je 20%, nebylo očkováno vůbec. To vlastně jenom potvrzuje, dá se to tak říct, že mít pouhé dvě dávky v tuhle chvíli je prostě stejně rizikové, jako nemít žádnou.
Tak ještě by se museli počítat na to, kolik z nich bude mít opravdu vážný průběh, bude končit na kyslíku nebo zemře, tam bych ten rozdíl už skoro s jistotou bychom viděli, čili tak úplně dramatické to není. Navíc já tuhle konkrétní studii neznám, ale ty hospitalizace v Londýně a jinde v Británii letí nahoru poměrně rychle. V Jihoafrické republice těch hospitalizací byla spousta, mimochodem, tam v posledním týdnu, ze kterého jsou data, což je myslím 50 týden tohohle roku, bylo přes 9 tisíc hospitalizovaných, čili jako je to dost, není to, jak říkám, není to Armagedon, ale je to dost a prakticky všechno je to Omikron. Bylo tam něco přes 500 obětí. Čili ano, i Omikron může vést hospitalizace, může ty oběti zabít, je nebezpečný, ale nevypadá to, že by byl podobně ani srovnatelně nebezpečný jako Delta.
Říká profesor Jan Konvalinka, můj pravidelný čtvrteční host. Když už jsme zmínili tu Jihoafrickou republiku, která jistě jako studijní materiál je pro celý svět zajímavá, tak v tuhle chvíli to vypadá, že omikronová vlna právě tam je na ústupu. Denní počty nakažených omikronem se snižují. To by ovšem vypadalo na to, že ta vlna byla, chce se říci zaplať pámbu, ale extrémně krátká. Je ten dojem správný?
Ten dojem může být správný, zase pozor, já vždycky pořád něco zpochybňuju, ale takhle ta věda funguje, my pořád všechno zpochybňujeme, takže se omlouvám posluchačům, že to rozvostřuju ten obrázek, ale ne, v zásadě to vypadá optimisticky. Je třeba říci, že ten pokles je opravdu z posledních asi 10 dní teprve, takže bychom měli počkat. Za druhé, že přece jenom v tom byly Vánoce a to je všude na světě, včetně Jihoafrické republiky, doba svátku, kdy to testování pokulhává, to reportování může mít zpoždění, ale ano, vypadá to velmi dobře, ten pík je velmi rychlý, nárůst byl ohromně rychlý, ale ten sestup je zase rychlý. Taky se zdá, že ten omikron působí chorobu, která nejenom, že je méně vážná, ale trvá kratší dobu a doba, po kterou přenášíte ten virus, je také kratší. To je důvod, proč se třeba CDC doporučila, aby ty karantény a dokonce i izolace těch pozitivních trvaly jenom 5 dní, což je dramatické zkrácení. ještě jednou, další důvod je pragmatický, kdybychom všechny zavřeli do karantén, tak tu zemi můžeme zavřít bez ohledu na to, jestli bude mít plné nemocnice nebo ne.
Jenom pro zajímavost doplňuji to, že ten Omikron byl světu v Jihoafrické republice oznámen 25. listopadu. Takže mluvíme vlastně o měsíci a kousek, během kterého to tak klesá i s ohledem na to, že byly Vánoce. Mně to přijde neuvěřitelné.
Je to neuvěřitelné. Já myslím, že takhle rychlou dynamiku nikdo nečekal po 2 letech evoluce toho viru. Já jsem tady vykládal na podzim, jak ten virus zase toho tolik nepředvedl a že nevěřím, že něco dramatického předvede. Předvedl dramatické zrychlení infektivity. Naštěstí to vypadá, zase ťukám na dřevo, že nepředvedl dramatické zvýšení patogenicity a pevně doufejme, že už nepředvede.
Nicméně stále kolem Omikronu je tady celá řada, samozřejmě ale poukazují mimo jiné také právě z Jihoafrické republiky, že trend, který tam vidí nyní, se prostě liší od toho, co viděli dříve a že zvláštní je nárůst hospitalizací u dětí mladších 5 let. O tom se nic neví. Ostatně stejně, jako se neví o starých lidech, protože ty jsou zatím před Omikronem chráněni a většina hospitalizací byla u lidí mezi, já nevím, 20-40, to odhaduji. Takže se ptám, co víme o dětech a co víme o starých lidech?
No tady narážíme na problém toho jihoafrického modelu, kde těch starých lidí tam prostě jako velmi málo, relativně k evropské nebo americké populaci. U těch dětí to vypadá opravdu relativní nárůst. Není úplně dramatický, vypadalo na 3,5násobný nárůst proti těm předchozím vlnám. U těch dětí pořád hovořím o velmi malých číslech, teda to je třeba zdůraznit. Takže se to teď analyzuje, ale já bych jenom připomněl, co se sama řekla. Ta varianta viru se objevila skoro přesně před měsícem. To je strašně brzo. Takže už jenom to všechno, co víme teď, je vlastně skvělý výkon vědy, já bych jenom chtěl...
Ne, jasně, a může se stát, že budou přicházet vlny, které skončí dřív, než cokoliv vědci o nich stínou.
Ano, pokud nebudou patogenní a pokud nám nebudou zaplňovat nemocnice, tak je můžeme pozorovat s vědeckým zájmem, ale už o nich nemusíme hlásit na prvních stránkách novin. Doufujeme, že to tak dopadne.
Vzhledem k tomu, že v Izraeli sice zatím odložili, ale je ve hře čtvrtá možná vakcinace, tak je podle vás v téhle situaci prostě pravděpodobné, že jednou přejdeme na ten koloběh 4 vakcín ročně, i s tím, jak ta imunita čím dál rychleji odchází a že to bude to, v čem prostě budeme žít?
Upřímně, já tomu nevěřím. Já jsem pořád optimista, jsem medicinální chemik, vidím předběžné výsledky Paxlovidu a vím o dalších potenciálních velmi zajímavých virusetikách, které jsou těsně před klinickými zkouškami nebo už v jejich průběhu. Můj odhad je, že skončíme očkováním jednou za rok u ohrožených lidí a skončíme nasazením několika virostaty, které budou účinné pro ty lidi, u kterých buď to očkování nezafunguje, anebo je to malé procento těch mladších, kteří sice už budou promořeni z loňska, ale přesto se ten virus u nich rozjede. To je optimistická varianta, ale jsem přesvědčen, že takhle to dopadne. Čili skončíme a doufujeme, 22, skončíme jedním očkováním ročně, někdy asi na podzim a několika velmi účinnými virostatiky v lékárnách, které tady budou pro lidi, kteří přes to očkování nebo přes svůj mladší věk přesto dostanou vážnou formu té choroby.
A jste vážně přesvědčen o tom, že všechno, co hraje v ten náš prospěch, to znamená ty antivirotika, které už jsou na cestě, ty relativně nízká patogenicita toho Omikronu, boostry v tuhle chvíli, že to bude stačit na to, aby tahle vlna toho omikronu přišla?
Nejsem přesvědčen, já to říkám, 20% nebezpečí, to je můj osobní odhad, že to dopadne špatně, to je hodně. Čili musíme být připraveni na to, abychom aspoň oddálili tu nejhorší vlnu tou opatrností, protiepidemickými opatřeními, mytím rukou, nošením respirátorů, které je velmi důležité ve vnitřních prostorách, a tím, že kdyby to dopadlo špatně, tak aby jsme měli víc času na to, abychom tím boosterem naočkovali víc lidí. Ale za 10 dní se nám podařilo naočkovat 1 000 000 lidí, nebo možná to bylo něco horší. Čili když se to opravdu rozjede a získáme 14 dní, tak získáme 500 000 nebo 1 000 000 lidí, kteří budou naboosterováni, a zachráníme mnoha z nich život.
Za jakých okolností, a to už je moje poslední otázka, za jakých okolností budete schopen říci, že pandemie je aspoň na začátku svého konce?
Já bych to asi řekl opatrně s určitým rizikem pro svou vědeckou kariéru, když nám začne, podobně jako v Africké republice, aspoň 14 dní klesat ten výskyt viru v populaci po omikronu, aniž by byly plné nemocnice a měli bychom velmi vážné důsledky pro úmrtnost obyvatel. Pak bych řekl, že už by to mělo být pomalu za námi.
Profesor Jan Konvalinka teď odpovídá na vaše dotazy a poprosím vás stručně. Pan Gruber, slyšel jsem, že v časopise The Lancet vyšel nedávno článek s informací, že třetí dávka očkování naopak snižuje obrany schopnost lidského organismu proti variantě Omikron. Víte o tom něco?
Tahle zmínka se asi týká toho efektu ADE, neboli ADE, neboli infektivita zesílená protilátkou, která byla popsána u choroby dengy, a spekuluje se, že by mohla hrát nějakou roli u koronaviru, ale zatím je na těch miliardách dávek a na těch stovkách milionů nebo nízkých miliardách lidí, kteří byli očkováni, nikdo neprokázal. Čili ano, studuje se to, je to věc, která se teoreticky zkoumá, ale zatím se nezdá, že by se v praxi, v klinice projevovala.
Libor Eleder se ptá, jaká asi bude imunita po omikronu, pokud tu bude větší procento lehkých průběhů, dejme tomu, možná, že ani získaná imunita vlastně nebude stát za mnoho. Je to možné?
Je to bohužel možné. To je to, co vidíme. Ten lehký průběh choroby zase nevytváří protilátky. Doufejme, že vytváří aspoň nějaké ty paměťové té lymfocyty, které potom kontaktu s tou další virovou variantou můžou aspoň trochu pomoci.
Pan Jarek Zapletal se ptá, jestli máte nějakou teorii pro současný podstatný ústup delty.
Ano, myslím si, že je to tím, že ta delta už si vybrala tu populaci, která na ní byla vnímavá, nebo si ji postupně vybírá, klesá počet těch lidí, kteří ji mohou dostat, protože ostatní jsou naočkovaní nebo promoření, a pro ten virus, když je obklopen těmi chráněnými, tak je stále těžší si najít ty lidi, které může infikovat, i když tady pořád jsou, ale jsou jakoby zředěni v té populaci těmi chráněnými. To je to, čemu se říká herd immunity nebo kolektivní imunita. Nechci říct, že ji máme, ale stěžujeme průchod toho viru populací tím, že spousta z nás je už chráněna.
Paní Šafářová, už jsme sice odpovídali na obdobné dotazy, ale jsou tak časté, že to stejně chci připomenout. Jsem již dvakrát očkovaná a měla jsem jít na konci ledna na booster, ale v prosinci jsem bohužel prodělala koronavirus, a to velmi silný. Jak s boosterem?
Klinici doporučují vyčkat 90 dní po odeznění příznaků, to znamená za 3 měsíce potom, kdy už paní nebude mít žádné příznaky.
Kateřina Česalová, Moderna údajně zvyšuje ochranu o trochu více, ale platí to pouze pro původní dávkování 100 mikrogramů, s nímž se testy prováděly. U nás se v současnosti podává 50. Zajímalo by mě, proč bylo dávkování sníženo.
Já myslím, že to bylo, tady nejsem úplně jistý, ale myslím si, že to bylo proto, že ta ochrana vypadala dostatečně, a je pravda, že i po tomto nižším dávkování toho boostru hladina protilátek a dokonce i klinická data podporují tu představu, že Moderna chrání o něco lépe než Pfizer.
Soubor, ale strašně zajímavý soubor otázek od pana Chabiče Pavla, který píše, kolik má kolegů, kteří se odmítají očkovat a jaké všechny argumenty používají.
Tak jsem s nimi.
Jsem s nimi. Za prvé, vakcína je nevyzkoušená, vyvinutá narychlo, nikdo neví, jaké má vedlejší účinky.
Vakcína je jedna z nejvyzkoušenějších vakcín v dějinách lidstva. Už je máme na miliardách lidí a její nežádoucí účinky existují, jsou velmi dobře prozkoumané a jich velmi málo.
Chtějí nás naočkovat co nejrychleji, protože očkovací vakcíně končí doba použití.
Já jim to úplně fuk, ty vakcíny už prodali, takže farmaceutické firmy v tomhletom nejedou.
Firmy a někdo v úvozovkách chtějí co nejvíc očkovat, aby na nás vydělali co nejvíc peněz.
No tak to je v zásadě pravda, ale to podobně pekaři chtějí prodat co nejvíc chleba, aby vydělali. Nemůžete mít za zlý lidem, kteří investovali miliardy, že je chtějí dát zpátky, ale vakcíny zachraňují lidské životy, o tom vůbec není sporu.
Výrobci vakcín nenesou žádnou zodpovědnost za vedlejší účinky očkování.
To není pravda. Rozhodně ne v Evropě. V Evropská unie při nákupech těch vakcín trvala na tom, aby výrobci si ponechali svoji odpovědnost.
A ještě se nám vejde jeden, kdyby se mě ty papíry neslepily, jedna poznámka, ne, jsou definitivně slepené, to bude ten humor silvestrovský. Tak, už to mám. I očkovaný člověk přece skončí v nemocnici.
Ano, ale podstatně méně pravděpodobně, 2 až 15krát méně pravděpodobně, podle toho, jak je starý.
Covid jsem už prodělal před 5 rokem, mám protilátky, očkovat se nebudu.
Je to škoda, když se naočkujete i po prodělaném covidu, budete mít ještě lepší imunitu a konkrétně u omikronu je to velmi důležité.
Tak panu Pavlovi Chabičovi děkujeme za seriál věcí, kterými argumentují jeho kolegové, kteří se nechtějí očkovat. Já strašně moc děkuju profesoru Janu Konvalinkovi.
Já děkuji vám a posluchačům.
Za celý letošní rok a ať vše dobré vám i posluchačům.
Děkuji moc všem, všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví a hodně naděje do příštího roku.
Ať se vám všechno vede. Mějte se hezky.